Hallo aan almal wat weer eens ingeskakel is en baie baie welkom by nog 'n ongefilterde uitgawe. Ons het vandag weer die groot voorreg om met professor Fanie Vermaak te kan gesels. Of liever hy gesels met ons en deel sy kennis, maar ons het twee addisionele gaste. Eerste een is leraar Neville Neveling. Baie dankie en baie welkom, leraar Neville.
Baie dankie. Lekker om hier te wees.
Dankie, ja. En vir dokter Saartjie Eksteen is ook op die lig. Dankie, dokter Saartjie.
Baie dankie vir die voorreg, Anina.
En dan professor Fanie. Professor Vreeswyk, baie dankie weer eens vir prof se tyd. Ek gaan sommer onmiddellik die mikrofoon vir prof oorhandig. Want ons tyd hardloop altyd so vinnig uit en professor het vir ons 'n baie interessante onderwerp vir vandag.
Ja, baie dankie Anina vir die voorstelling. Dit is altyd 'n voorreg om met julle te gesels en ons hoop maar mense geniet dit ook. Ek dink ons het verlede keer oor Aleppo gepraat wat eintlik die tweelingsuster is van Damascus. Ons weet ook dat dit word altyd genoem die Tale of the Two Cities wat ons aan Syrië kry. En Damascus was natuurlik nou die politieke hoofstad hoofsaaklik en Aleppo die ekonomiese hoofstad. Maar Aleppo het altyd verbind met die boonste dele van Turkye deur na die Midde-Ooste toe en dan het Damascus was dan ook verbind na Egipte toe en aan die ander stede in die suidelike deel. Maar die twee het baie mooi saamgeloop. Soos die kraai vlieg, praat ons van 500 kilometer, dink ek. So dit het al twee saamgaan. Maar ek dink vir ons nodig is, kan een mens nie anders as om te begin en te dink aan Paulus nie. Damascus was een baie besondere plek gewees, maar ons weet ook dat in Handelinge 9, een mens kan nie anders om daar te begin nie, is waar hy die Christene vervolg het. En toe het daar een hele paar items met hom gebeur. En dit is ook waar die Here hom ingebring het. Hy was eintlik besig om die Christene te vervolg. En as ons hier na Handelinge 9 kyk, dan staan daar self intussen het Paulus soos een besete aangegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. En dan die prachtige wat verder van Ananias op sy pad bring, dit is nou die plek van Regheidsstraat, wat vandag nou in die grond is, maar dit is nog steeds daar vir mense om te sien, maar dit word ook gesimboliseer met jy weet, met bekering en 'n geestelike transformatie en 'n nuwe begin. En daarom het Damascus vir ons allemaal daai betekenis van maak nie saak wie jou vyand is, wat mag gebeur, maar dit kan verander word en 'n dienaar word. En daai persoonlike ontmoeting wat Paulus met Damascus gehad het, ek dink vir ons as gelowiges is dit 'n baie besondere geleentheid. En dan natuurlik ook daar verder. Maar, en ek dink, dit is iets wat ons graag wil koester. Maar as ons bietjie verder gaan na Damascus, dan moet ons ook daaraan dink dat Damascus het ook 'n ander prentjie gehad. Damascus het, vir al die boeke van Konings en Kronieke, word daar hierdie fokus geplaas op die Arab en die Arameërs. Nou, ons kan op 'n ander keer oor die Arameërs praat. Hulle was een groot deel van die hele Midde-Ooste daar gewees en die groot dele van die wereld het ook Aramees gepraat, maar ek wil nou nie daar verder uitgaan nie, maar mens kan nie anders om dink aan Jesus se kruisigwoorde, waar hy sê lama, lama, sabachthani, waar Jesus ook in Aramees gepraat het, maar vir die volgende keer miskien. Ons weet ook dat Damascus al reeds van Genesis 1:14 en 15 word daar gepraat van Abraham wat die invallende konings gejaag het tot by Damascus. So ons het heel wat ander beelde ook van Damascus, maar ons as gelowiges word maar vasgehou en waardeer hierdie gebeeldes wat gebeur. Maar het is toch misschien sinvol om dalk net een bietjie verder te gaan naar Damascus in ander boeken, bijvoorbeeld in die profetiese boeken. Kry ons weer een heeltemal een ander prentjie. In Jesaja 7 bijvoorbeeld staan daar Damascus gaan opbou om een stad te wees. Hy word een pynhoop. Nou, hoe moet die mense dit nou vir vandag verstaan? En aan Jeremia 49 staan dat Damascus is machteloos. Hy draai om te vlug, hy is vrees te vangen. Hoe word die beroemde stad dan nie gespaar nie, so vrolijke stad? En ek steek Damascus in die brand. Jy weet, en so kry ons nou hierdie gedeelte, selfs in Amos, daar is verskillende ander profetiese gedeelte, waar daar staan, selfs as Damascus net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie, maar nou het hy 4de sonde daarby gevoeg. Damascus sal ek in die paleis van die Gazel 'n vuur laat losbreek, en dit sal die mooie huise van Ben-Hadad verteen. Dis net ongelooflik hoe daai gedeeltes ook verbind word, en ek dink nou spesifiek ook aan Jesaja 17, waar daar staan, kyk, Damascus sal ophou om 'n stad te wees, en dit sal 'n pynhoop word. Nou, vir ons as gelowiges wat nou vooral die pragtige verhale van Paulus ken, en die invloed wat Damascus op hom gehad het, hoe die Christene wil vervolg het, en die Here in 'n besondere lewe in sy ingekom het, en hoe hy dan gedraai het, en die pragtige lewe wat hy daarna gevoel het, hy die Christendom versprei oor hele Asie oorals, en hoe dit dan ook vooral in die sekere dele van die Bybelse boeke na vore gekom het. En dan is dit toch so, dat die mens nou maar wonder, maar wat het Damascus voor die tyd gebeur? Nou, as die mens nou na Damascus toe gaan, die Reguitstraat is nog daar, is baie voorreg om daar te stap. En as mens nou daar ingaan, dan besef mens, hierdie is 'n besondere plek, en vir ons as gelowiges is dit anders, maar daar word ook dan nou hele paar plekke genoem, want ons kan nie glo dat Damascus beskryf word in die profetiese briewe, hy sal vernietig word met alles, soos wat ons in 'n aardbewing ken. Maar wanneer mens na Damascus kom, dan sien mens toch, daar is 'n paar plekkies, en as mens daar by die Reguitstraat loop, is daar sekere plekke waar hulle gaagde, ek kom sê, oopgemaak het, soos like soos gaat oopmaak, maar daar huise is, en nadat Damascus nou omgeval het, om die mens so kan stel, dan is daar plekkies waar daar nog huise is, maar dan praat ons van grotte wat hier so 30, 40 meter onder die grond gaan, wat mens by die plekke kom waar Damascus waarskynlik was. Dit is weer 'n interessante gedeelte wat die mens nie weet nie. Ons hoor die laaste ruk baie van die aardbewings en val daar in Suid-Amerika, waar die mense sê, daar is omtrent 2000 wat hulle gevind het, maar daar is 40 tot 60.000 weg, wat hulle nog nie spoor van gekry het nie. Dan besef mens die wêreld is bietjie anders as wat mense dink. Ons verbind ons aan Damascus met hierdie pragtige gedeeltes en die pragtige verhale hoe die Here in Paulus se lewe ingegryp het en dit simboliseer 'n nuwe begin en 'n nuwe ontmoeting. En so baie van ons praat vandag nog as ons Damascus oomblikke met groot waardering dit wat in ons lewens gebeur het, en ek dink die meeste van ons kan ook in daai rigting praat wat die Here vir ons gedoen het en hoe ons ook maar 'n ander lewe gelei het en die Here in ons lewens ingegryp het. En as mens nou kyk na Damascus op die hele prentjie in die Bybel, dan is dit kom dit 'n hele rukkie. So alles gebeur nie net oornag nie. En dit is nog steeds by my wonder hoe ek wonder wat Damascus in die vorige gedeeltes was, soos wat ons nou in die profetiese boeke gelees het, waar gestaan het, maar Damascus gaan vernietig word in totaal. En vandag sien ons Damascus is nog daar, maar Damascus is omtrent, kom ons sê, 30, 40 meter onder die regte gedeelte Damascus. Daar is baie keer opgrawings gedoen, maar mens kan nie soveel opgrawings doen nie, want die mense bly daar, die mense bly daar aan woonstelle, en so dit is 'n gedeelte, en ons word allemaal geraak deur Paulus se draai, en hoe die Christene wel vervolg het, en die Here ingegryp het. Dit is die Damascus wat ons seker graag wil onthou, maar as ons kyk na die, dit is baie verdiepend om te weet, maar wat was Damascus? Ja. Hy was die sentrum van die handel en die ekonomie, kulturele gedeeltes. Het is net ongelooflik om daar aan te dink, wat er veranderinge het in Damascus plaasgevind, en misschien is daar ander items wat jylle daar kan dink, daar is eintlik toe baie wat die mense oor Damascus gaan sê, maar ek wil maar miskien daar eerst stop, daar het ek al te veel gepraat in die richting.
Professor, ek geniet het so, ek wil eindelijk net sit en luister wanneer professor aan die woord is, maar ek wil graag hoor of professor miskien foto's het van Damascus toe jy daar was. Ons sal het so graag wil sien, want ons kan van dit op YouTube sit, dat ons luisteraars ook bykie daarvan te sien kan kry, indien dit moontlik is.
Ja, dankie. Ek sal met graag dit vir julle aanstuur. Ek het self nog een paar foto's daar, self van die plekke wat hulle sê, waar Paulus my moes gevlug het, want toe hy nou verander het, waar hulle hom eindelijk doodgemaak het, hy moet die plek waar hulle hom laat sak het, langs die muur. Ek het foto's daarvan, het is besonder, mens dink altyd in Damascus, maar Damascus word vandag met die hele paar ander items verbind, die weet hy, hy word behalwe in die handel, waar hy handel trek met Europa en Afrika en Arabië, Persie, is dat natuurlijk wel een onderdeel oor, die hele kunst en die vakmanskap wat ook daar is, dat wel wereldberoemd is. Hulle praat van die Damascus staal, en die textiele, en die houtwerk, die metaalwerk, en die traditionele markte, die soeks. Dit is net wonderlik om na al hierdie goed te kyk. Maar as mens ook dink, Damascus was ook een centrum vir die Assyriese, die Perse, die Grieke, die Romeine, en die Byzantijns, die Islamitiese en die Ottomaanse periode. So Damascus het een magtige geskiedenis. En ek sal graag een paar foto's vir aanstuur, wat ek self geneem het. Misschien sal ek een paar ander keer wat beter is, maar dit is baie voorreg om deur daai straat te loop en besef, maar dit is die plekke waar aan hierdie dinge gebeur het. Al is het miskien nou 30, 40 meer.
Ja, dit, ek sal het so waardeer as professor van die foto's aansteer en ook Reguitstraat, prof was mos daar ook, nee?
Ja. Mens het so baie oomblikke met Damascus en mens weet nie altyd wat met mense te doen. Ek denk nou aan die video wat ek geneem het, die aand dat ek daar aangekom het, hier in die nacht, middernacht 11, 12 uur, die plek aangekom, dat ek so een beetje in die hotel en dan foto's afgeneem het, van die plek, terwyl het nog nacht is. En die kleintje wat ek daar gebly het, was so in een cirkel, waar daar nie feitje geelteksties was, wat ek kon afneem. En het het die mens so in een moderne era gebring, waar elke tweede kar eindelijk een geeltekstie was. Ek denk die motors ook, wat mens daar kry, lyk het of allemaal twee of derderandse motors is wat iewers van Europa af ingevoer het. So dit was een baie vreemde ervaring dat die mens sien, maar die mens het een bykie sy achtergraak, maar dit is bykie die moderne gedeelte, het hulle miskien een bykie geskiep en so, Maar ek wil nie te veel in die richting praat, want dit is nou mense persoonlike ervaring. Maar as jy met Damascus kom, as jy net een manier hoe jy met rond beweeg, jy moet op een plek begin en jou, met jou voete al die plekke gaan kyk. En dit is nie moeilik om by dit uit te kom nie. So dit was op een voorreg, ek weet nie of dit vandag meer so goed gaan daar nie, want daar is maar een bietjie oorlog en politieke woelinge. Dit is bietjie moeilik vandag, maar ek sal kyk of ek van my ou foto's daar kan kry, miskien een video, en dan sal ek jou bietjie aanstuur. Maar Paulus wat vir my ook baie besonder is, ek onthou hoe ek die verhale van Paulus nog gelees het, terwyl ek nog op school was, in die busschool toe gery het, was daai dele vir my besonder. En as een mens by Damascus kom en jy besef, maar dit is die plek waar hierdie dinge gebeur het.
Ja.
Dit is die plek, ja. So, ek my woorde raak een bietjie min, want ek kan nie alles oor praat wat door my gedagtes gaan nie. Maar dit was een baie bevoorregte geweest. Ek was daarna nog een paar keer daar wat ek groepe so toe gevat het. Ek dink ek het so 7 groepe deur Syrië gevat. Natuurlijk oor Libanon en die ander plek ook. Maar Syrië was, Damascus was nog allemaal vir altyd baie besonders. En daar is het altyd moeilik om mense by mekaar te hou, want hulle sien soveel dinge wat hulle herinner aan die Bybelse gedeeltes, dat het eindelijk iets anders is. Maar die gewone mense is nog steeds in die mense gedagtes. En die mense wonder, ek het baie gewonder wat van allemaal geword het na die oorlog en so. Ek dink die Syrië is eindelijk een besondere plek. Baie mense het al gesê, baie van die geleerders al gepraat, en mense het 2 geboorte lande, Syrië en jou eie, en jou stad in Damascus. Dit is die 2 items wat altyd by mense gedagtes bly. En
ek dink ook,
Ja. En dan dink mense wat mense altyd vir jou sê, dit was my gedagte Damascus oomblik. Dit is daai hele 'n pragtige verandering waar mens daar almal 'n veel verkeerde pad geloop het. Ek kan nie net julle my verkeerde pad alles verduidelik nie, maar hier in die hoërskool het die Here op my gepraat en pas Paulus en Damascus een van my belangrikste plekke om wat te oor te lees en te wonder tot ek die dag daar gekom het. So dit is baie besonder, as mens daar kan uitkom, is dit iets anders wat jy moeilik aan mense kan beskryf. Maar as mens nou wel dink, as jy gaan kyk in die Bybel, dit kom omtrent so 60 keer voor die woord met hulle, maar self in Genesis is, 14 en 15 is Abraham. As dan van Abraham, die invallende koning gejaagd tot by Damascus. Met so, en dan natuurlik in die profete. En dit is een ding wat ek nog altyd wonder oor hoekom, waar die profete van Jesaja, Jeremia, Amos hierdie oordele oor Damascus uitspreek. En sonder dat die mense nou die agtergrond weet daarvan. Maar so, dit het 'n ander idee as wat ons nou vandag het as Christene of gelowiges, waar die Here mense aangeraak het en waar Paulus vandag nog beskryf word as die besondere oomblik waar mens jou Damascus oomblik het.
Ja, professor Fanny. Professor, wat vir my so treffend is van daai storie van Paulus, is dat Damascus het hierdie oordeel gekry van die Here. En die plek was dan eintlik 'n plek van oordeel, die stad, die nasie.
Ja.
Maar dit word Paulus se plek waar Paulus geroep word. En daar sien ons God se groot genade. Dit is vir my so 'n diep geestelike les en ek waardeer dat die prof dit so uitlig.
Nee, baie dankie. As mens die Bybel bly in Jesaja 17 bly die altyd by my vaszit. Maar as dan kyk, Damascus sal ophou om 'n stad te wees. En dit sal 'n pynhoop word. Dan praat ons van amper 1200-1300 jaar voor Paulus daar. En hoeveel ander regerings het dat invloed gehad daar? En ek het gedink om 'n bietjie oor wat aansluit met by bietjie oor die Arameese taal te praat wat oor daai hele plek gepraat is. En hoe daar nou nog spore van die Aramees is, maar dit kan ons op 'n ander keer dit is heel wel interessant, want ons weet goed, het is nie gedeeld, is in Israël en Jemia is in Aramees geskryf. En daar word die meeste mense aanvaar geleerders en so, dat die Bybel hoofsaaklik in Aramees geskryf is, nie eens later oorvertaal is na Hebreeus, want op daai stadium hoe groot gedeeltes geskryf is, was hulle in ballingskap, in Babylonie en Assyrië. Dit was 'n Arameese wêreld gewees. Die mense aanvaar, die Bybel was eintlik in Aramees geskryf. En dit is hoekom Jesus se laaste woorde ook lama sabachthani in Aramees. So Jesus het selfs Aramees gepraat. Dit is iets anders wat die mens kan oor praat en hoe die Aramees, dan ons dink nie of dit in die Hebreeus en die Grieks en later in Paulus se tyd was die Grieks en die Romeins en ook 'n rol speel, maar dit is miskien vir 'n ander keer. Het moeilijk om dit in een kort trekkie uit te spel.
Ja.
Profani, vertel bietjie vir ons van Dawid's verbintenis met Damascus. Sy en sy bende. Vertel ons een bietjie daarvan.
Dit is altyd moeilik om sieke gedeeltes uit te sonder. Maar en dit is ook gedeeltes wat daarin dan ook in Arameese tydperk gebeur van Dawid en die konings wat daar genoem word wat ons ook in die Ou Testament kry is Ben-Hadad 1, Ben-Hadad 2 en Hazael en Rezin. Hulle kom dan ook in daai gedeeltes voor en hulle speel 'n belangrike rol in die Ou Testament. So maar elkeen van hulle het 'n storie op sy eie, hè? Want op daai stadium was Damascus nie so groot nie. Ons praat nie van die bronsuitreg rondom die 2000 tot 1200 voor Christus, was daar belangrike stede wat groter was. Damascus was toe einde klein gewees. Ons praat van plekke soos Ugarit. Jy sal seker gehoor van Ugarit in Syrië en Hattusha en Megiddo. Hulle is groot plekke gewees. Voordat ons eindelijk regtig daar dit gekook het. Die vraag wat die vraag, sal ek nog misschien eers een bietjie mooi met kyk om het beter te beantwoord. So ek het maar vinnig gepraat in die richting, maar ons weet ook dat hy baie belangrik was in die Assyriese, die Babyloniese en die Persiese tyd. En dat ons verder gaan, die Hellenisties en die Romeinse tydperk en dan die Christendom wat naderhand probleem geraak het, en dan kry ons die Islamiese tyd. Damascus was toe eindelijk later aan een moslimwêreld geword, en Damascus was ook die centrum van die Islam op het stadium. So, dit is pad wat mens met Damascus loop, wat die mens moeilijk in een kort trekkie kan oor praat, oor strijd.
Ja, dit is net vir my interessant met Dawid, want die Bybel sê vir ons pertinent dat Dawid het in Damascus regeer vir 'n tydperk. Ek weet nie heeltemal vir hoe lank nie, maar hy het van die bende by mekaar gemaak en hy het daar gewoon in Damascus en daar regeer, en dan daarna tel ons het weer op waar Rezon met Salomo moeilikheid het en Salomo weer, met ander woorde Dawidse seun weer eens met Damascus verbintenis het, en daar is 'n hele paar interessante dinge wat daar gebeur het.
Ja, dit is beslis, en ek dink nou aan, as mens kan nie glo dat ons in Genesis 14 en 15 reeds van Damascus hoor nie. So eintlik is hierdie hele kommersiële Bybel vol, en by elkeen van daai verhale kan 'n mens rukkie gaan stilstaan. En ek dink nou aan die profete van Jesaja en Jeremia en Amos. Ek het so 'n paar stukkies vir die voorgelees, maar dis 'n ongelooflike ervaring net om daai hele gedeelte, die hoofstukke te lees en te sien wat impak Damascus gehad het.
Profane, ek dink dadelik aan die profeet van Elisa en daarso aan die mooi verhaal van Naaman. En wat hy eintlik ou Naaman wat eintlik net met ja, hy het net verwys na die mooi riviere, die beter skoner, helderder, varser riviere wat daar was in Damascus. En dat hy eintlik neergekyk het op die Jordaanrivier. So ek kan nie dink hoe mooi was het. Is het vandag nog steeds so kragtig?
Ja, dit is eintlik baie mooi. Dit is baie belangrik dat jy dit noem. Ek het dit nou nie spesifiek genoem nie. As mens nou kyk na Aleppo in Damascus apart. Aleppo was in droog. Hy was eintlik die koneksie gewees wat na by die Middellandse is. Maar by Damascus is daar twee riviere wat daar rondom dit bewege het. En dit was waar die water was. Dit is hoe hy kon ontwikkel het. So, twee riviere loop deur Damascus. As mens na verskillende areas loop in die stad, dan sien jy nou nog van die riviere. So, dit was 'n lewendige stad en omdat daar water was, het daar dinge gebeur. Dit is baie besonders. En mens wonder nou hoeveel van die mense daar in die riviere rondom die mond is geboord is, bijvoorbeeld. Ons sien dit nou nie so specifiek in die Bijbel gedeeld is nie, maar ja, Damascus was 'n besondere plek. Hy is nou nog. As mense Damascus loop, dan weet jy is in Damascus en jy is in 'n besondere plek. Die omgeving speel ook 'n rol en daar is riviere, daar is twee riviere wat deur Damascus en het
En ek wil net vra, ek weet mos daar die Umayyad moskee, of die ooit daar was, wat hulle mos die relieke het, wat hulle glo, Johannes' kop was daar, maar uiteindelik het nogal hele paar koppe, as jy dink, oral snur waar het is.
Ja, as ek nie mooi gehoor het, is ek onzeker van ja, dit het natuurlijk oor die Umayyad periode, waar het nou plaasgevind het, was natuurlijk van die grootste hoogtepunt in Damascus geschiedenis. Nee, die Umayyad moskee is vandag nog steeds die oudste en een van die belangrikste moskee in die wereld. So, dit is in 'n ander periode. My mens kan ook sien die items wat daar gebouw word. Ek bedoel, vandag staan nog bekend as die Damascus staal. Dit was 'n product wat vandaar gekom het, en daar was daar hele veel producte ook gewees. En dan was daar hele wat items wat van India gekom het ook. Hulle sê eintlik dat die Damascus staal kom van India af, maar dit het via Damascus gekom. Hy was bekend met Damascus, maar hy het nie van Damascus daar, hy het nie daar, kom het sê, gevind nie. Dis nie die verspreiding gewees van die ding, maar hy het die naam gekry van die Emiese staal.
Hierdie is 'n ongelooflike interessante gesprek. Ek waardeer dit so ontsettend baie. Die probleem is net, as ons met prof begin gesels, nie ons luister na prof, die tyd gaan so gauw verby. Vraag of nog iets wat professor ter afsluiting vir ons wil sê van vandag, want ek sien ons hardloop nou baie naby aan die einde van ons program vir vandag.
Ja, ek dink die hartseer is vandag dat die mens nie so makkelijk daarmee kan beweeg. Ons weet die Syriese burgeroorlog wat in 2011 begin het eintlik baie groot skade gedoen in groot dele van die stad. En vir die voorstede natuurlijk. Maar ons weet toch nog die ou stad is nog steeds daar. Dit lyk volgens ons inligting dat daar redelik minder skade aan Damascus gedoen is, wat vir ons nog belangrik is, ja. En vandag is dit hartseer, want die Syriërs is besonders, en as mens in die Midde-Ooste rond beweeg het, dan is Syrië is een speciale plek. En vooral Damascus ook. Maar het mens nou mooi gaan dink, ons weet nou, so net na die Eerste Wereldoorlog is die lande mos verdeel. En heel wat van hierdie Syrië en Libanon, partij die Britte en na gekyk, ander het die Franse na gekyk. So, die kom ons hier in Midde-Ooste is net opgedeel. In die antieke tye was daar nie sulke grense nie. Dit was alles een gewees. En vandag is hy nou in moderne stede. Mens met groot geleentheid. My eerste keer dat ek daar was, ek alleen gewees. Ek het met die taxis weer van Lebanon of na Syrië toe. En ek, as ek nou maar dink aan wat daar op die grensbos plaatsen vind het, jy weet, was het eindelijk een goede ervaring vir my persoonlik ook. Ons was 5 mense in een taxi van Lebanon af. En toe het hulle allemaal so ondersoek, maar eindelijk het hulle gewonder wat ek daar maak. En dit was ook een ervaring op sy, wat ek eerste keer, die tweede keer ingekom het in Syrië. So Syrië in speciaal, in elkeen van sy dorpe, en stede en gelede, het een groot gedeelte invloed gehad. Maar ons weet ook, wat ook belangrijk is, as ons miskien later kan, dit is die geboorteplek van die alfabet. Ons eerste alfabet wat ons kry in Oer het, en dit is waar die lande by mekaar gekom het. En ons het vroeger die Assyriese en die Akkadiese skrif gehad, en dit is lettergreep.
Dit is baie interessant. Waarom, professor, dit klink so interessant. Excuse, ek moet gauw vir prof in die rede val. Kan ons asseblief daar oor gesels met die volgende keer? Want dit klink vir my nou baie, baie groot onderwerp. En ons sal vreeslik graag daar meer van wil hoor.
Nee, baie dankie. Dit is een voorreg om hier te praat, maar jy weet, as ek hier begin praat, dan is al so baie mooie dinge wat die mens voorkom. Ja, ek hoor wat jy sê.
Baie dankie vir vandag en professor se tyd en die moeite en al die voorbereiding. Ons waardeer dit ongelooflik baie. En dankie vir leraar Neville Leveling en vir dokter Saki Eksteen ook dat julle deel is.
Baie dankie. Dit was 'n wonderlike interessante gesprek.